přátelé, vítám vás u dalších hovorů Národního proudu, ve kterých mluvíme se spolupracovníky a podporovateli Národního proudu. A dnes je se mnou ve vysílání Marek Obrtel, voják a lékař. Vítej, Marku.
Dobrý den, zdravím tebe i diváky.
Ty jsi byl vojákem už za doby komunismu, pak jsi byl profesionálním vojákem už po listopadovém převratu. A potom si z armády odešel. Řekni nám, proč si vlastně odešel.
Já jsem v Československé lidové armádě sloužil ještě jako posluchač vysoké školy. Potom vlastně jsem přišel do praxe dělat si takový ty základní kolečka zdravotnický a tak, takže to už bylo vlastně po převratu v roce 89. Vlastně jsem do té armády šel s tím, že chci dělat vlastně tu svoji odbornost, tu práci, kterou mám rád, jako to znamená práci vojenského lékaře. Jak ta vojenská část, tak ta zdravotnická se mi samozřejmě líbila, takže jsem to chtěl dělat co nejlíp. No a ten odchod byl daný tím, že vlastně nejdříve jaksi by ta jedna kvalita se mi tak nějak zhroutila, což byla ta vojenská, protože právě díky tomu, že jsem na těch různých misích mezinárodních a tak dál, se musel potkávat vlastně s tou realitou toho, proč vlastně ty mise vůbec vznikají, jaký byly důvody vlastně toho, proč tam ta vojska působí a tak dále, tak postupem času vlastně, jak jsem i stoupal vlastně ve funkcích, v rámci těch misí a tak, tak jsem se dopátral vlastně k tomu jádru těch věcí a tak, a to mě jakoby znechutilo natolik, že jsem se rozhodl, že vlastně chci z armády odejít. No, neudělal jsem to hned, protože jsem si potřeboval ještě doplnit nějaký odborný znalosti a vědomosti, dodělat si atestace a tak, ale v podstatě z těch vysokých funkcí jsem odešel s tím, že jaksi po dvou letech potom, když jsem to všechno dohnal, tak jsem teda na vlastní žádost tu armádu opustil.
A já jsem ještě zapomněl říct, že jsi vlastně šéfem domobrany, takže tou jako obranou se zabýváš i po odchodu z armády.
No, jako jednak to občansky cítím jako potřebu a jako věc, která v naší zemi samozřejmě není žádným způsobem řešená, protože už jenom jako ten fakt, že máme 25 tisíc vojáků v uvozovkách, z nichž asi 7 tisíc nosí tu zbraň a je schopno bojovat, že jo, tak to je už jenom ten počet vypovídá za všechno. No a samozřejmě já jsem zažil ještě plně bojeschopnou armádu, kterou teda byla ta armáda Československá lidová, která byla skutečně schopná se vším všudy jako bránit to území tehdejšího Československa. No a potom ještě možná do roku 2000 se dalo mluvit o nějaké armádě jako takové skutečné, ale od roku 2002 vlastně dílem Bílé knihy Saši Vondry, že jo, tak v podstatě přestala armáda existovat. To, co máme dnes, tak je jenom velice těžko nazývat armádou. Tudíž my jsme vlastně jaksi měli ambici, když jsme zakládali Národní domobranu, tak jsme měli ambici být takzvanou druhou dobrovolnou zálohou vlastně armády České republiky. To byl zrovna přelomový rok, kdy se měnil branný zákon a vlastně z aktivní zálohy byli v podstatě vyrobeni tím zákonem žoldnéři, dá se říct, kteří si v ničem nezadají vlastně s tím profiádrem té armády. A my jsme vlastně vycítili, že teda tím pádem tady chybí takovéto vojsko územní obrany, vlastně ten, kdo by prostě skutečně bránil to území našeho státu, na to jsou taky potřeba jiné počty, než má dnešní skutečná takzvaná armáda. No a takže my jsme vlastně tu nabídku jako udělali, ona pochopitelně nebyla přijata jako establishmentem, protože beru to tak, že se to jakoby nenosí vlastně, aby někdo teda skutečně, aby vzniklo nějaké těleso, které by bylo skutečně schopno bránit to území republiky. No a jako jednak to nikdo nechtěl a jednak prostě bylo to asi možná proti tehdejším i současným pravidlům fungování té naší společnosti, no, tak nějak bych to viděl.
Možná jenom zmiň to pro lidi, kteří tu problematiku moc neznají, jakou roli v té změně do té oslabenosti armády hrál vstup do NATO?
No tak to je jako vstup do NATO je, jak bych to řekl stručně. Já jsem to poznal úplně perfektně na těch misích, o čem je vlastně celé NATO. V podstatě, když to řeknu, NATO to jsou Spojené státy a potom je tady pár zemí, které prostě ještě dokážou vyprodukovat nějakou vojenskou sílu. Nelze opomenout jako tureckou armádu, samozřejmě kontroverzní tureckou armádu, která je členem NATO, ale přitom má například se svým nejbližším sousedem, členem NATO, obrovské spory, myšleno armádou Řecka a tak dál. Ale to nebudu dále rozpitvávat. Já jsem chtěl říct, že turecká armáda je silná armáda, ano. A potom je tady několik armád vlastně v rámci NATO, třeba Francie, která má jaderné zbraně, že jo? Potom je tady nějaká britská síla. Ale to je vlastně asi všechno a v podstatě ty země jako my nemají pro NATO de facto žádný vojenský přínos, když to tak řeknu, nebo minimálně tak minimální přínos v podobě nějakých speciálních jednotek třeba o počtu stovek lidí, jako třeba jsou právě speciálové, nebo třeba my jsme se hodně profilovali v oblasti zdravotnictví, chemické vojsko a tak dál, ale z hlediska NATO jakože navýšení jako vojenské síly NATO nemá naše republika, stejně jako Slovensko, stejně jako Maďarsko třeba, nebo i Bundeswehr ku podivu, jo, tak nemají vlastně žádný nějaký zásadní vliv. Dneska roste teda velice armáda Polska, to ještě je potřeba taky zmínit, ale všechny tyhle ty zemičky, jako jsme my, tak mají jeden jediný skutečný význam v NATO. Zaprvé je to rozšiřování NATO na východ, to je jako první jako věc, která je důležitá, proto taky se vidíme teďka ten proces přijímání zemí do NATO, jako je Albánie, že jo, a vlastně Černá Hora a tak dál, což je ještě daleko diametrálně zase horší, než třeba byla v době přijetí naše armáda. Takže je to vlastně proces jakoby dobývání východu územně samozřejmě. No a potom jako, a řeknu to teda bohužel tady bez obalu naplno, je to prostě hra na užitečné idioty. Bohužel, je to tak, tak jsem to poznal na těch misích a to byla právě věc, která mě hodně demotivovala, když vlastně se páchá nějaký mezinárodní zločin v podobě třeba vybombardování suverénní země, že jo, bez vyhlášení války a bez mandátu Rady OSN. No tak pokud by to udělali Spojené státy, tak samozřejmě se řekne, prostě veškerá kritika půjde za nimi, možná potom i nějaké dohry právní a tak dál. Ale pokud se řekne, že to byla koalice 23 států, jako když jsme třeba působili v Afghánistánu, tak to byla koalice 23 států s tím, že jak já vždycky s oblíbou říkám, účast toho státu spočívala třeba v případě Litvy v tom, že já jsem měl třeba ve svém kontingentu, kterýmu jsem velel v Afghánistánu, kontingent polní nemocnice, několik jednotek a tak dál, a součástí toho kontingentu byli 4 litevští vojáci. A v tu chvíli visela na stožáru vlastně litevská vlajka a ta Litva byla vlastně jedním ze států, které vlastně podporovali tu operaci. Takže takhle to je. A potom už jako to mezinárodní společenství je celkem bezzubé v nějaké kritice, protože se řekne, že koalice prostě států udělala to či ono. Není to prostě ten jeden jediný skutečný pachatel.
Ale zeptám se tě, co to znamenalo vstup do NATO pro naší českou armádu, pro naší obranyschopnost našeho území, pro vlastně zájmy naší republiky.
No tak pochopitelně, že teď tady bude spousta lidí, kteří řeknou, že bez NATO bychom se nedokázali bránit, že když teda bude problém, tak ono to NATO nám vlastně přispěchá na pomoc, bude nás bránit a tak dále. Ale to, co jsem řekl před chvílí, kdo je to NATO, jako, tak ano, lze očekávat nějaká pomoc, nějaká kooperace tehdy, pokud to bude výhodné pro toho jediného skutečného člena NATO. Pak se můžeme možná spolehnout, že prostě by nějaká činnost v náš prospěch byla jakoby prováděna. Často se uvádí, už to bylo taky mnohokrát zmiňovaný, taková ta kouzelná formule jako článek 5, jo, že všechny země přispěchají na pomoc, když jedna země bude napadená a tak dále. Není to tak. Prostě ten článek 5 je, že v případě potřeby může ta členská země NATO, nebo můžou ty členské země NATO prostě té zemi přijít na pomoc a prostě nějak vyvinout nějakou aktivitu v její prospěch. Ale nemusí to udělat a dost často to neudělají právě proto, že to třeba nebude úplně zapadat do toho rámce té politiky, kterou oni třeba razí. Docela by mě zajímalo, komu by šli pomoct v případě turecko-řeckého konfliktu například. Jo, takže to je jakoby docela bezzubá záležitost článek 5. Takže pro naši zemi to znamená bohužel značné výdaje, jako to to mám dokonce i spočítáno už teda s nějakým odstupem, takže nevím, jestli ta čísla už dnes nejsou asi úplně reálná, ale měli jsme spočítáno, že kdyby se veškeré prostředky, které se investují vlastně jakoby do NATO, vlastně NATO po nás vyžaduje investice ve výši 2 až 4% HDP, že jo, vlastně abychom investovali do modernizace takzvané armády, no znamená to v podstatě do nákupu americké techniky a materiálu, že jo, protože jiná se v podstatě málo kdy připouští, občas nějaký švédský transportér a podobně se dá, ale jinak vlastně drtivá většina věcí má směřovat prostě do oblasti investic jako v rámci Spojených států, takže obrovské výdaje, které kdyby se využili účelně, tak jako s těmi penězi se dá skutečně za 10 let postavit opravdová funkční armáda, neříkám předlistopadového typu, to určitě ne, to by ani nebylo žádoucí, ale prostě armáda třeba švýcarského typu, která by opravdu byla schopna bránit území státu tak, jak ji to ukládá vlastně základní zákonná norma, prostě podle které se armáda řídí. Takže jako především to znamená teda výdaje jedním směrem, že jo, to určitě. Potom samozřejmě my jsme museli změnit veškerou takovou tu podpůrnou, jako ty podpůrné složky, vlastně veškeré technické zázemí a tak dál, přizpůsobit se vlastně tomu všemu a tak, takže to byly obrovské výdaje, jako jo, nároky na lidi, na techniku, na všechno a tak. No a ten obranný prvek, který by to mělo jakoby splňovat, tak ten je tak malinko upozaděván a dneska bych řekl, že spíš je v tom NATO cítit ten Drang nach Osten, než jako nějaká obranná politika. No.
Takže jestli to vnímám dobře, právě spíše ta domobrana směřuje ke skutečné obraně naší země oproti naší placené armádě, která sleduje ty cíle jiné. Proto se tě chci zeptat na tu domobranu, jak vlastně i vnímáš ve společnosti tu ochotu lidí právě se přihlašovat pro tu obranu, opravdu něco aktivně dělat pro obranu naší země.
No, my máme smůlu jako v tom, že zaprvé jsme neustále prostě nějakým mainstreamem a i politickou reprezentací určitýho typu, jsme prostě neustále jako dehonestování a vykreslování jakoby ve špatném světle. Vy jste teď momentálně pondělní akce tady jakoby kousek od nás, že jo, která v podstatě taky vlastně vyústila do jakéhosi honu na domobrance, že jo, a tak. Takže toto je jedna věc, že vlastně ten systém nás v podstatě očerňuje neustále bez jakýchkoliv prostě pádných argumentů. No, takže to je jeden handicap, který máme. Kdyby dali na stůl nějaké pádné argumenty, že co jsme provedli, co jsme neudělali, co jsme měli udělat, nebo čím jsme se provinili, neřeknu nic, ale prostě je to čisté bohapusté nálepkování. Takže to je jeden problém. A druhý je ten, že stejně jako valná část národovecké scény, prostě my nemáme sebe menší šanci prostě nějak se zprezentovat v tom normálním světle, v tom dobrém světle, bych řekl třeba v nějakých centrálních médiích, že jo? Čili to povědomí o nás je takové, jaké u nás udělá ten mainstream, že jo? A nebo můžeme to korigovat potom přímým jaksi náhledem do toho dění, když někdo teda si řekne, já se teda na to podívám a uvidím. Takže jako ten zájem je, jako my ho registrujeme vlastně vždycky v takových vlnách, jako na začátku byl obrovský, pak to jakoby utichlo, pak jsme měli určité vnitřní problémy, pak zase zájem narostl a tak to chodí prostě ve vlnách. Část těch lidí to vlastně nepochopí, jako vůbec o čem to je, takže zase končí, část zůstává, že jo, a je to taková prostě, jako tak, jak vlastně žije celá ta společnost, by se dalo říct, tak, jak se mění celá ta společnost, nebo změnila se za těch 20 až 30 let, tak podobně se to odráží vlastně i u nás. Jde o to, jak to mají lidi nastavený prostě, jako mentálně.
Mluvíme v našich hovorech často právě o porovnání našeho národa, naší národní odvahy, naší aktivity jednotlivce pro národ a pro ten náš společný stát. V porovnání třeba s ostatníma zeměma, a ty jsi sloužil v zahraničních misích, jaký vidíš ten klad toho našeho českého národního ducha a co nám vlastně chybí?
No, nám chybí zoufale nějaká, jako my samozřejmě jsme země s bohatou historií ale bohužel zrovna tady historie v této oblasti obrany schopnosti a těchto věcí je u nás poměrně temná, protože my jsme nezažili mnoho period vlastně v období samostatného státu. Tam se snad dá i říct, že možná je to dobře, i když třeba druhá světová válka, o tom bychom mohli hodně mluvit, že jo, nebo tak nějak tam příležitost byla veliká, ale jinak my jsme prostě nezažili v tom období našich dějin nějaká období prostě, jako bych řekl, slávy, národní hrdosti, něčeho takového, protože my jsme většinou vždycky jaksi sklapěli ten hřbet, no takže jako to se samozřejmě projevilo na jaksi mentalitě toho národa, na povaze lidí a tak dále, takže jako řekl bych, že nám chybí bojovný duch, že nám chybí někdy zdravý úsudek, neustále jsme vláčeni nějakým hegemonem, prostě jedním nebo druhým, že jo, podle neslušně by se to řeklo, že lezeme vlastně z jedné do druhé, že jo, by se dalo říct. No a to samozřejmě se podepisuje i na té ochotě prostě pro tu vlast něco udělat, protože vždycky říkáme, a ten nám zachrání, a ten nám pomůže, že jo, a my nemusíme, a my se o nic snažit, jako. Takže vlastně toto je takový trošku negativní rys, jakoby toho našeho národa, no.
Přestože máme bohaté zkušenosti s tím, jak nám ostatní státy pomohly třeba
do pekla.
Třeba jako během mnichovského večírku. Ale právě tou dobou se český národ skutečně vzchopil. Já jsem i slyšel o tom mluvit v tom smyslu, že tou dobou Češi, Moravané, Slezané, byli vlastně nejvíc nadšení k tomu skutečně bojovat z celé Evropy. Co bys řekl k té mobilizaci v tom roce před válkou?
No tak to je shodou okolností moje velké téma. Já prostě tady soupeřím na poli historiků a vojenských analytiků a tak dále, jako s mnohými, kteří prostě vidí třeba celou tu periodu vlastně toho té předmnichovské, mnichovské a pomnichovské záležitosti trošku jinak. A já teda mám na to svůj názor, který možná v kostce zkusím říct, ale prostě hlavně bych řekl asi tolik. Ta ochota byla obrovská tehdy, a nejen ochota, ale i schopnost právě, to je důležitý. A já bych to viděl tak, no tak my jsme měli tehdy vlastně 20 let starý samostatný stát, že jo, který v podstatě ty lidi měli rádi, to řeknu na rovinu, prostě byli rádi, že máme svůj po mnoha letech, že jo, že máme vlastně svůj samostatný stát, který se začal nějakým způsobem rozvíjet, a to docela úspěšně. Nenadarmo byly Čechy a Morava v podstatě nejprůmyslovější zónou Rakouska-Uherska, takže my jsme měli na co navazovat a myslím, že se to i dařilo. Takže jako ta ochota tu zemi bránit, navíc teda proti jaksi tomu hnědému moru vlastně, který se šířil v podstatě z toho Německa, že jo, a ty úvahy o tom, že vlastně budeme anektováni, ty tady byly, navíc tady bylo obrovské to sudetské hnutí, že jo, a tak, byly tady negativní zkušenosti z bojůvek na hranicích, které tam probíhaly a tak dál. Málo se mluví o tom, že už jsme třeba byli dávno před Hitlerem vlastně napadení ze strany Polska, že jo, a tak. Takže jako prostě tady jako byla obrovská motivace, schopnost a ochota prostě tu zemi bránit, což se projevilo právě při té monumentální, prostě monstrózní prostě mobilizaci, která u nás proběhla. Ona dodnes plní i stránky jako různých historických jako publikací, protože něco podobného tehdy v podstatě si myslím, že příliš mnoho zemí nezažilo. Vezměme si, že nebyly žádné zásadní moderní sdělovací prostředky, byl telefon, telegraf, prostě to bylo všechno, nebyly žádné internety, mobily a podobné věci. A my jsme dokázali dostat 1 000 000 vojáků prostě na hranici během 2 dnů. Jako takže, jo, a pak se samozřejmě domobilizovávali ještě ty další, postupně ty další útvary, ale prostě to gro na těch hranicích prostě stálo. Ty lidi vůbec neuvažovali o tom, že by se nějak té službě chtěli vyhnout nebo něco, naopak. Značením v podstatě tam šli i ti, kteří jakoby povoláni přímo nebyli, že jo, tak se dobrovolně přihlašovali k té službě. A opravdu jako ta ochota bránit tu naši mladou republiku prostě byla obrovská, takže bylo, a teď se dostávám k tomu, co jsem řekl na začátku, že vlastně já mám teda rozporuplný názor s mnohými ostatními. Já jsem přesvědčený o tom, že se vlastně Československo tehdy mělo bránit, jako protože ano, jsou tady ty faktory, o kterých se mluvívá, že německá armáda byla silnější, že prostě jsme měli nepřítele na severu v Polsku, měli jsme ho částečně na jihu v Maďarsku a že prostě se muselo počítat i s tímto, ale byly tady i určité vazby, které naznačovaly, že bychom se dočkali i nějaké pomoci, nebo dokonce, že když by se ta situace vyvíjela jinak, že by si to i ti další supové, kteří měli zájem o kus toho území z jihu nebo ze severu, že by si to třeba rozmysleli. Bohužel nebylo v té době dobudovaný zcela to naše unikátní opevnění, který vlastně jsme měli už ve značné fázi dostavěnosti, ale nebylo dostavěný a bohužel nesplnilo svou roli, nakonec mělo roli opačnou, že jo, jsme ho museli dobývat zpátky v podstatě, ale byl to obrovský klad a na té západní rozhodující hranici a vlastně severní a jižní části, tak tam víceméně vybudovaný bylo, to se budovalo jako první, protože ta hrozba z toho Německa samozřejmě byla, no tak si myslím, že to by nám výrazným způsobem pomohlo. No potom bývá argument, že jsme neměli letectvo, protože ta naše stíhačka vlastně, která se vyvíjela v AV vlastně, tak ta byla v podstatě ve stádiu zrodu, takže my jsme měli jakoby starší letadla, které tam byly, ale ono si musíme uvědomit, že to hitlerovské Německo taky nebylo příliš jako dobře v té době vyzbrojený. A ten střed na té naší hranici, já se domnívám, a jsou na to i nějaká čísla, že by toho Hitlera natolik oslabil, prostě, že je otázkou, jestli by vůbec došlo ke druhé světové válce v té podobě, v jaké ji známe. Já jsem chtěl říct vlastně ještě k té národní hrdosti to, že pokud by třeba tam samozřejmě by byly ztráty, že jo, určitě, tam by byly nemalé ztráty třeba na té hranici a tak, ale pro ten národ by to byla obrovská jako morální vzpruha, ze které bychom žili dodnes. Jo. O tom jsem přesvědčený. A pokud bychom se k tomu postavili tak, jako se třeba k těm ztrátám druhoválečným vlastně staví třeba dnešní Rusko, když tam vlastně člověk vidí to, jak si vlastně váží těch, kteří bojovali za tu svobodu, kteří za ní padli a tak dál. A je úplně jedno vlastně, jestli to byla taková nebo onaká národnost, tak si myslím, že to by byl obrovský klad.
Přitom i v poválečné době máme také hrdiny, kteří jsou tím, že to bylo za doby komunismu, spíš vysmíváni, ale narazil jsem na to, že třeba náš prezident Ludvík Svoboda, že to byl čestný a statečný voják vlastně s dobrým srdcem. A už jsme o tom spolu mluvili, že vlastně ty se ho taky vážíš. Zkus o něm říct pár slov.
No, nechápu, jak jsem k tomu tehdy dospěl, ale je to prostě od dětství můj vzor, musím říct. Já skutečně jako jsem ho vnímal jako hrdinu, jako vojáka, prostě jako člověka, který v podstatě se tváří v tvář postavil veškerému zlu, které v podstatě v té době přicházelo. Samozřejmě bojoval už za první světové války, takže už vlastně po první světové válce v hodnosti kapitána se vrátil vlastně z válečných operací. No a tak, jak vlastně v těch funkcích vojenských rostl, tak ho zastihla druhá světová válka. Víme o tom, že vlastně na základě svých rozhodnutí, že ztratil vlastně i syna, vlastně rodina byla těžce zkoušená, že jo, po koncentračních táborech a tak dál. Nic z toho ho nezlomilo, přesto prostě zasvětil tu svoji myšlenku tomu, že prostě šel do toho a prostě aktivně se podílel na vlastně osvobození nebo obraně a osvobození nebo znovu dobití vlastně té naší zemičky, že jo, a tak dále. Čili jako ten člověk prostě projevoval od svého jako raného věku v podstatě obrovské množství odvahy vlastně a takové té přirozené jakési lidskosti. Potom samozřejmě, když dospěl do těch velitelských funkcí, tak je mu vyčítáno dost často, že třeba se zachoval tak či onak k vojákům a podobně, jenomže prostě hodnotit něco, a to odskočím trošku z té války ještě i do toho 68. roku potom, který se mu taky občas vyčítá, tak jako hodnotit jeho kroky a činy tehdejší, dnešníma očima prostě nejde, že jo, takže to by si měli všichni ti kritici uvědomit a podívat se prostě na to z té stránky, kdybych na tom místě jako jeho byl já, jak bych se asi choval, nebo kdokoliv z nás, že jo, jak by se asi choval, protože přežít prostě ta příkoří, projít si tím, čím on si prošel, mít ty jeho zkušenosti, vidět to těma jeho očima a přesto prostě zůstat takový, jaký on po celý život zůstal. A nakonec si myslím, že kus odvahy prostě projevil i v tom 68. roce, kdy se vlastně tomu, co mělo nastat, co se mělo vlastně jakoby stát, že se tomu postavil tváří v tvář, ano, mohl si to dovolit, protože to byl dvojnásobný hrdina Sovětského svazu, takže se tam prostě k němu chovali jinak, než kdyby tam přišel někdo, koho neznají prostě a tak dále, ale to jenom dokresluje vlastně to, že to byl člověk jako s velkým č, když tomu tak řeknu, a prostě myslím si, že ať vykonával, co vykonával, vždycky prostě to dělal jakoby s plným nasazením, prostě vědom si té svojí odpovědnosti, což dneska se říct nedá, že jo, to dneska spoustě politiků brutálně chybí, jakýkoliv pocit zodpovědnosti, a on to dokonce vyjádřil právě i ve spoustě svých jakoby, nechci říct paměti, ale prostě ve spoustě svých spisů, které vlastně po něm zbyly, kdy prostě říkal, že vždycky, když do něčeho šel, tak do toho šel s tím, aby prostě se splnil ten úkol na 100% s co nejmenšíma obětma, a to vlastně tuto teorii razil potom i v tom 68. roce, kdy říkal, udělejme ty věci tak, aby nebyly oběti, prostě aby netekla krev, že jo? Aby to nestálo prostě lidský životy.
Přesně to, co naše vláda teď dělá přesně naopak.
Asi tak, no.
Ty se snaží, aby krve teklo co nejvíce. To, co říkáš, je velmi, myslím, důležitý a pozitivní. To, že skutečně máme na co navazovat, že ten národ český s tou mobilizací ukázal obrovské schopnosti. Máme i hrdiny, přesto se to nenosí a vlastně se o tom skoro nemluví, jako kdybychom byli skutečně neschopní. Co by si vlastně řekl lidem, jak pohlížet i na současnou situaci, kdy český národ je řízen, ovládán od někud jinud?
No tak to byla vlastně součást nebo možná hlavní část jako toho polistopadového plánu, co s tou naší zemí udělat, tak jeden z hlavních bodů bylo vysvětlit lidem, že jsou blbí, neschopní, že prostě nemají absolutně šanci uspět, pokud se nepodřídí prostě nějakému tomu vlivu vlastně toho západu a tak dál. My jsme prostě, když jsme viděli ty změny, které přicházejí, tak jsme byli rádi, že prostě se staneme součástí jakoby toho nějakého jiného, pro některé lepšího světa, že jo, a tak dál, a chtěli jsme s tím západem kamarádit, ale neuvědomili jsme si, že on s náma kamarádit nechce. Že vlastně on částečně přicházel o své zdroje z kolonií, že jo, které po staletí vlastně vysával. No a my jsme se stali v podstatě takovou kolonií, že jo. My nejsme plnohodnotný člen ani Unie, ani vlastně toho slavného západu a tak dál, ale prostě my jsme pro ně zdrojem levné pracovní síly, že jo, odbytiště výrobků, že jo, zdrojů a tak dále. A to si neuvědomujeme, takže co bych vzkázal? Vzkázal bych to, aby prostě lidé sundali prostě brýle a začali myslet. Aby prostě si odmysleli to, co do nás hustí mainstream a co nám tady prostě zcela proti logice, a já už nechápu, že prostě třeba řada lidí to nedokáže jakoby rozpoznat a odlišit, tak aby pochopili, že to, co do nás hustí, není prostě ta skutečná pravda, a podívali se prostě té pravdě do očí, a abychom nastoupili nějakou cestu k té skutečné suverenitě, ke které třeba patří i ta obranyschopnost, nebo výrazně k ní patří, ale je to samozřejmě v energetice, v potravinách a v dalších věcech a tak dál. A prostě šli tímto směrem. Já vím, že ta cesta není lehká, může být i bolestná, ale je to prostě jediná možnost, jak si se vrátit k té nějaké naší, řekněme, národní normě. No.
Jsi lékař, takže spíš zachraňuješ životy a zároveň si voják, doporučuješ lidem mít doma zbraně?
No ano, doporučuji přes to všecko, že jsme tady vlastně 2 měsíce nebo kolik od té události, která se odehrála, že jo, teď samozřejmě se nasazuje psí hlava všem, kdo právě zbraně vlastní, že jo, kdo vlastně usiluje o to, aby obyvatelstvo bylo vyzbrojeno, ale tady platí prostě dvě taková hesla. Zbraně samotné nezabíjejí, to je za prvé. Vždycky zabíjí člověk, takže to je potřeba si uvědomit. Potom je pak je takové to heslo, teď nevím přesně, kdo ho řekl, že prostě právo občana na suverenitu je mít na zdi pověšenou zbraň a povinností vlády je, aby ta zbraň na té zdi zůstala viset. Že jo? To je prostě jaksi takový to krédo, který asi vystihuje tu situaci. A samozřejmě, že ozbrojený občan má jako daleko větší šanci se ubránit čemukoliv a hlavně jako on není tolik zneužitelný, protože v podstatě ta síla tady jako je, to vidíme třeba v Texasu dneska, ve Spojených státech, kde prostě s Texasanem nelze orat a vláčet, že jo. Ten si prostě to své právo, jako, které si vydobil, tak si ho dokáže i bránit. No a to, že jako vlastně vlastník legální zbraně provede nějaký teroristický čin, prostě to je, bych řekl, trošku k smíchu, protože já si nedovedu představit teroristu, který si půjde udělat zbrojní průkaz, nechá se vyšetřit od lékaře, půjde k psychologovi, že jo, až to všechno udělá, tak si udělá zkoušky, koupí si zbraň a půjde udělat teroristický čin. Kdokoliv, kdo má trošku povědomí o té věci, bude-li chtít udělat něco špatného, tu zbraň si opatří. A na rozdíl od té, kterou může mít legálně, tak ta nelegální bude prostě daleko výkonnější, bude prostě v jiné kategorii a nadělá daleko víc škody než ta, o které je přehled, o které se ví a tak.
Co by si řekl na závěr jednou větou, vlastně jak lidi motivovat k tomu, aby skutečně navázali na své hrdinské předky, abychom si naší zemi vzali zpět do našich rukou?
Udělat si pořádek v hodnotách a v prioritách, protože pokud je naší největší prioritou prostě konzum ve stylu chléb a hry, že jo, a prostě, jak se říká pověstná věta, dokud pivo teče a hokej se hraje, že jo, tak stále není zlé, že jo, nebo tak nějak, tak odmyslet si v podstatě tady toto, udělat si, jak říkám, pořádek v těch prioritách a začít pracovat na tom, že my tady nejsme dnes proto, abychom řešili to, co bude dnes, ale musíme řešit to, co bude za 50 let, kdy v podstatě se toho dožijí naše vnoučata a děcka. Že jo? Takže a vidíme, že ten trend není uspokojivý, ať se to mnohým lidem jako třeba tak nejeví, tak právě kdyby sundali ty klapky z očí, že jo, a podívali se na skutečná fakta, tak by dospěli k určitému názoru a když teda vidím problém, tak je povinností ho řešit. Takže já bych byl rád, jak i znovu říkám, aby prostě se podívali lidé té pravdě do očí a nenechali se prostě umlčovat stylem jako rozděl a panuj nebo chléb a hry, protože vidíme, jak jsme brutálně rozdělováni jako společnost, ať už je to covidem, očkováním, prostě názorem na ruský konflikt, že ukrajinský a tak dále. Tak podívejme se vždycky na prazáklad těch věcí, ať se nám to líbí nebo ne, tak si z toho vyvoďme nějaký závěr a k tomu se prostě nějakým způsobem postavme. No.
Díky moc, Marku, za tvoje slova. S našimi příznivci se těším na viděnou při dalších hovorech Národního proudu a my se opět brzy uvidíme a budeme dál řešit věci naší země. Díky moc.
Taky děkuju a naschledanou.